Ο πιο καλός, ο μαθητής. Ήμουν εγώ στην τάξη κι οι δασκαλοί μου με είχανε μη βρέξει και μη στάξει.
Τα παιδιά είναι εντάξει. Κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί ο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μετατρέπεται σε σχολική τάξη. Μαθητές γυμνασίων και λυκείων από την Κεντρική Μακεδονία παρουσιάζουν τα μικρά θαύματα που συμβαίνουν στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Τα παιδιά είναι εντάξει. Μια εκπομπή που σχεδιάζουν, επιμελούνται και παρουσιάζουν τα ίδια τα παιδιά. Κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
Υπάρχει ελπίδα.
Είμαστε η τρίτη τάξη του τρίτου γυμνασίου Μίκρας από την Καρδία Θεσσαλονίκης. Είμαι η Αγγελική Ακριτίδου,
η Κατερίνα Κερτζή,
η Γεωργία Ζεστά.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα περάσουμε μαζί παρέα αυτή την ώρα και θα μοιραστούμε μαζί σας τις εμπειρίες μας από την αναδρομή μας στην ιστορία του ελληνισμού,
στην Ανατολική Θράκη και Μικρά Ασία,
στην καταστροφή του 1922
και στη συνέχεια στο μεγάλο κύμα προσφύγων στον ελληνικό χώρο.
Το θέμα δηλαδή που διαπραγματευτήκαμε ήταν η ιστορία του τόπου μου και η εργασία μας αυτή εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου στο πλαίσιο του μαθήματος των βιωματικών δράσεων με υπεύθυνη καθηγήτρια τη θεολόγου του σχολείου μας, την κυρία Χατζάκου Κυριακή.
Την ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον ταξίδι μας στο παρελθόν και για το γεγονός ότι μαζί με τον κύριο Διευθυντή, τον κύριο Κωνσταντινίδη Νικόλαο, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε θερμά, μας παρακίνησαν να έρθουμε στο ραδιόφωνο να παρουσιάσουμε την εργασία μας.
Πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσουμε το ράδιο FM 102 και συγκεκριμένα τον κύριο Δημήτρη Μακρύ για την τόσο πρωτότυπη ιδέα τους να δώσουν βήμα και υπέροχη εμπειρία σε εμάς τους μαθητές και να ευχηθούμε υγεία και πολλές και καλές εκπομπές. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Κώστα Σταθάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου.
Επίσης, με την ευκαιρία της επετείου της 25ης Μαρτίου, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και όχι μόνο, μα και σε όλους τους ανθρώπους που αγωνίζονται για την ελευθερία τους. Αξίζει να θυμόμαστε τη γενιά του 21. Όχι μόνο επειδή σε αυτούς χρωστάμε τη σημερινή ελευθερία μας, αλλά κυρίως γιατί μας δίδαξαν πως τα ανθρώπινα όρια έχουν γίνει για να τα υπερβαίνουμε, πως ο υποχώρητος αγώνας θα φέρει αποτέλεσμα. Αρκεί να αξίζει ο σκοπός. Και η ελευθερία και τα ιδανικά που ανέθρεψαν τον Έλληνα είναι ίσως ο σκοπός που πάντα αξίζει.
Σωστά! Σήμερα λοιπόν, που οι σιροί της γης πλήττουν τη γειτονιά μας, τώρα που η ανθρωπότητα κρατάει την ευνοή της με φόβο και γωνία, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς λοιπόν, ας στρέψουμε το βλέμμα μας στην ιστορία μας για να θυμηθούμε, να προβληματιστούμε, να πάρουμε διδάγματα.
Ας πάμε λοιπόν στο θέμα μας, που είναι η ιστορία του τόπου μας, δηλαδή οι πρόσφυγες της καρδίας Θεσσαλονίκης. Από ποια μέρη της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας έφτασαν στη Βόρεια Ελλάδα, πότε και γιατί. Τι ακολούθησε άραγε μετά την εκδίωξή τους από τα πατρογονικά τους μέρη.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές μας πως μετά από την αναδρομή μας στο ιστορικό πλαίσιο των γεγονότων της μικρασιατικής καταστροφής πήραμε συνεντεύξεις από απογόνους αυτόπτων μαρτύρων προσφύγων που έφτασαν στο χωριό της Καρδίας. Αφορμή στάθηκε η ιστορία ενός παππού, αυτόπτη μάρτυρα, πρόσφυγα από την Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης, του κυρίου Γιουσμά, που παραχώρησε τη συνέντευξη στην ύφη του το 1987 και κίνησε εμάς.
Η αλήθεια είναι ότι στην πορεία ανακαλύψαμε ότι υπήρχαν πολύ περισσότεροι απόγονοι προσφύγων.
Και όσο ασχολούμασταν με το θέμα αυτό, τόσο πιο πολύ παθιαζόμασταν. Νιώθαμε πως οι ιστορίες αυτές ήταν ένα κομμάτι από τον εαυτό μας. Μια και αυτοί που μας τις έδιναν δεν ήταν άλλοι από τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Το μεγαλύτερο λοιπόν ποσοστό των προσφύγων της Καρδίας προέρχονται από την Ανατολική Θράκη και συγκεκριμένα από την Καλλίπολη και τα χωριά της. Γράφει η κυρία Λάμπη Γερεμτζέ, θέλοντας να μας δώσει μια μυδρή εικόνα της αλήτρωτης πατρίδας.
Η Χερσόνησος της Καλλιπόλεως ήταν πάντα η γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ανατολή, ένας από τους σημαντικότερους τόπους της παγκόσμιας ιστορίας. Εκεί, στα στενά του Λεσπόντου, στηρίζεται την ασφάλειά της η μεγάλη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και εκεί, θέλησε η μοίρα, σε αυτό το τόσο σημαντικό μέρος της γης, αρχίζοντας από την Ιωνία μέχρι τον Εύξηνο Πόντο, να γεννηθεί και να ανθίσει ο ελληνικός πολιτισμός.
Ποια είναι όμως η Ανατολική Θράκη? Η Ανατολική Θράκη είναι αυτό που λέμε σήμερα Ευρωπαϊκή Τουρκία και γειτνιάζει με την Ελλάδα, τη Βουλγαρία. Αρχίζοντας από το ακροτήριο της Έλλης, κοντά στη Μάδητο, την αφετηρία των Ferry Boat προς τον Άκαλε και επεκτείνεται βόρεια προς την Καλλίπολη, Περίσταση, Κεσάνη, Ανδριανούπολη, 40 εκκλησιές, Βυζή, Μαύρη Θάλασσα, Κωνσταντινούπολη, Θάλασσα του Μαρμαρά, Σιλίβια, Ρεδεστό.
Το πιο στενό μέρος της Χερσονήσου είναι στον Ισθμό του Πλαγιαρίου. Είναι έφορος τόπος και διατρέχεται από αρκετούς ποταμούς, μεταξύ των οποίων ο Αιγός, ο Καράκοβα και ο Μπουλγκάρ. Τα κύρια προϊόντα τους είναι τα δημητριακά, τα όσπρια, το βαβάκι, τα κουκούλια, το σουσάμι, κτηνοτροφικά, απελουργικά, με τα υπέροχα κρασιά και αλιευτικά. Η θάλασσά τους είναι πέρασμα από γέλες ψαριών.
Η Καλλίπολη ήταν η πρώτη στα Βαλκάνια που απέκτησε κονσερβοποιείο ψαριών. Θυμιζόταν για τη σαρδέλα της, τους κολλιούς της και τα νοστιμότητα σκουρπιά της. Ο πληθυσμός της Χερσονήσου ήταν κατά μία υπογραφή 45.000 κάτοικοι, από τους οποίους 15.000 Τούρκοι, 27.000 Έλληνες, 2.000 Εβραίοι και 1.000 Αρμένοι. Διαιρούνταν σε υποδιοικήσεις. Καλλίπολη, που ο πληθυσμός της κατά περιόδους και σε διάφορες απογραφές κυμαίνονταν από 14.000, 17.800, 26.000 μέχρι και 30.000. Συνήθως όμως, οι ελληνικές οικογένειες ήταν περίπου 1.000 και διέφταν 18 σχολεία.
Μάδητος, με 18.963 κατοίκους, από τους οποίους 8.500 Έλληνες και διέθεταν 15 σχολεία.
Κεσάνη, με 12.343 κατοίκους και 20 σχολεία.
Περίσταση, με 12.046 κατοίκους και 14 σχολεία.
Μυριόφυτο, με 15.020 κατοίκους και 24 σχολεία.
Η Καλλίπολη ήταν πρωτεύουσα, με έδρα νομαρχίας και Μητρόπολη. Λόγω της θέσης της, ήταν μοναδική αγορά ανάμεσα στη Ευρώπη και Ασία, με πολύ αναπτυγμένο το εμπόριο. Να σκεφτεί κανείς ότι διέθετε καζίνο και θέατρο. Φημισμένος επίσης ήταν ο φάρος της. Τα χωριά της ήταν
το Εξαμήλιο, με 2.100 κατοίκους, 400 ελληνικές οικογένειες. Η εκκλησία τους ήταν ο Άγιος Δημήτριος και πανηγύριζαν στις 25 Δεκάτου.
Thank you.
Τα υπόλοιπα χωριά της Γαλλίπολης είναι το Πλαγιάρι με 2.100 κατοίκους, 450 ελληνικές οικογένειες και 60 τουρκικές. Η εκκλησία του είναι τα γενέθλια της Θεοτόκου και πανηγύριζαν στις 8 Ενάτου. Το Πλαγιάρι βρίσκεται στον Αφιένα της Θρακικής Χερσονήσου, πλησίων της αρχαίας Καρδίας. Τα έφορα εδάφη και η εργατικότητα των κατοίκων το κάνουν να είναι ο μεγαλύτερος οικονομολόγος της Τουρκίας. Θα πρέπει να τονίσουμε πως από την Καρδία καταγόταν ο μεγαλύτερος οικονομολόγος της αρχαιότητας, ο Ευμένης. Γεννήθηκε το 362 π.Χ. και μετά το θάνατο του Φιλίππου τον πήρε μαζί του ο Μέγας Αλέξανδρος.
Το πόσο παλιές είναι οι ρίζες της Καρδίας φαίνεται από το έργο Ελληνικά του Ξενοφόντα. Το γεγονός το οποίο αναφέρεται συνέβη το 411 π.Χ. Η δαίνηση στο Αθηναίο, αισθάμενοι μίνδερον πλην από αυτούς μέλλονταν, ναυσίν εξήκοντα, νυκτός απέδρασαν εις Καρδίαν. Οι Αθηναίοι που βρίσκονταν στη Συστό, όταν έμαθαν πως ο μίνδερος πρόκειται να τους επιτεθεί με 60 καράβια, έφυγαν για την Καρδία.
Καβακλή με 60 ελληνικές οικογένειες. Εκκλησία του ήταν ο Άγιος Μινάς και πανηγύριζαν στις 11 Δεκάτου.
Νεοχώρη, η Γενίκιοι, με 2.500 κατοίκους, 600 ελληνικές οικογένειες. Η εκκλησία τους ήταν ο Άγιος Γεώργιος και πανηγύριζαν στις 23 Τετάρτου.
Αγγελοχώρη, Σιτάνκιοι, με 500 ελληνικές οικογένειες και εκκλησία τον Άγιο Νικόλο, πανηγύρισε στις 2 Πέμπτου.
Περγάζει, με 800 ελληνικές οικογένειες και εκκλησία της, Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που πανηγύριζε στις 15 Οκτώβου.
Τα Ηφίριον, με 1.600 κατοίκους και εκκλησία τον Άγιο Γεώργιο, που πανηγύριζε στις 21 Πέμπτου.
Βάιρον, Μπάιρ, με 1.500 κατοίκους και εκκλησία τον Άγιο Νικόλο, που πανηγύριζε στις 8 Πέμπτου.
Γαλατάς, με 1.000 κατοίκους και εκκλησία την Θεοτόκο, που πανηγύριζε στις 23 Οκτώβου.
Επίσης ήταν η Κρυφιά, με 3.500 κατοίκους, αλλά διοικητικά ανήκει στη Μάβητο. Τονίζουμε την ημερομηνία που πανηγύριζαν τα χωριά, γιατί αυτό είχε μεγάλη σημασία στη ζωή τους και αποτελούσε το μεγαλύτερο κοσμικό γεγονός.
Σε όλα τα χωριά, ο πληθυσμός ήταν αμυγής ελληνικός, εκτός από το Πλαγιάρι, που είχε 60 οικογένειες Τούρκων. Η Γαλλίπολη αποτελούσε ανθούσα ελληνική κοινότητα που διοικούνταν από τον Μητροπολίτη, τη Γενική Συνέλευση και τη Δημογειορετία.
Είχαν πλούσια ηθική έθιμα και ιδιαίτερα ξεχωρίζουν τα έθιμα του γάμου. Το κάλεσμα στο γαμπρό γίνονταν από το γαμπρό, τον κουμπάρο και ένα-δύο φίλους που γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι με μια κανάτα γεμάτη κρασί και τους καλούσαν. Τα πρικιά έλεγχονταν από εκπροσώπους του γαμπρού για να μην είναι λυπή. Μετά την ανταλλαγή τους, ξύριζαν το γαμπρό μέσα σε ένα χάλκινο σινί και έπειτα πήγαιναν να παραλάβουν την ύφη. Όταν η ύφη εγκατέλειπε το πατρικό σπίτι, τα μουσικά όργανα έπαιζαν και τραγουδούσαν τα εξής. Αναδιαβαίνει το πουλί, αναδιαβαίνει τα ειδώνη. Αφήνει γεια στη μάνα της και όλη τη γετώνη. Δεν είδανε τα μάτια μου τέτοια μαυροματούσα, τέτοια σιγανομήλυτη καμαροπερπατούσα. Σαν πέρδικα πατήσει τη γη, σαν χελιδόνι τρέχεις και τα σημεία του ουρανού απάνω σου τα έχεις. Όταν τελείωνε το μυστήριο και η πομπή έβγαινε από την εκκλησία με κατεύθυνση στο σπίτι του γαμπρού, τραγουδούσαν το εξής. Πήγαμε και στην εκκλησιά και στην Αγία Σοφία, που ο Χριστός και η Παναγιά ανάβουν τα καντήλια. Ω Παναγιά μου Δέσποινα με το μονογενή σου, στα ανδρόγυνο που έγινε να δώσεις την ευχή σου. Σαν πύργος να θεμελιωθεί, σαν βάτος να ριζώσει και σαν την εκκλησία μας να ζήσει, να στεριώσει. Όταν πλησίαζαν στο σπίτι του γαμπρού έλεγαν «Γεια έβγα μάνα του γαμπρού και πεθερά της νύφης, να δεις το γιο τον σταυρετό, τι πέρδικα σου φέρνει». Η μάνα τους υποδέχεται και τους κερνάει με ασημένια κουτάλι, μέλι και καρύδια και με ασημένια ζώνη περιβάλλει το ανδρόγυνο και τους μπάζει στο σπίτι, ενώ όλοι φωνάζουν «Στερεωμένοι, στερεωμένοι, να ζήσετε να γεράσετε ευτυχισμένοι». Η νύφη κόβει έναν άρτο και το ρίχνει στις τέσσερις γωνίες του δωματίου. Το τραγούδι που ακολουθεί μετά το γλέντι των καλεσμένων είναι «Σήμερα λάμπει ο ουρανός, σήμερα λάμπει η μέρα, σήμερα στεφανώνεται ο νιός την Περιστέρα». Επισημαίνει κυρία Λάμπη Γερεμτζέ. Οι Θράκες είναι ωραίος λαός, φιλήσυχος, προοδευτικός, που τους διακρίνει το χιούμορ με ιδιαίτερες επιδόσεις στο εμπόριο, στις τέχνες και στα γράμματα. Ένας λαός που έβγαζε από τη Βυζή ένα Βυζινό, από τη Μυριόφυτο ένα Λογοθετήδη, από την Καλλίπολη μία Βέμπο. Ένας λαός που ελάχιστα δέχτηκε την επίδραση των Τούρκων. Απόδειξη ότι κανείς δεν αναγκάστηκε να μιλάει την τουρκική γλώσσα.
Ίσως γιατί συχνά οι Θράκοι ήταν κέντρο πολεμικών επιχειρήσεων και γι' αυτό απέφευγαν να την κατοικήσουν οι Τούρκοι, όπως τα ενδότερα. Αυτούς όμως τους συνεχείς πολέμους τους πλήρωσαν οι Έλληνες με πολλές προσφυγές και μετακινήσεις μέχρι τον τελευταίο διωγμό.
Με την αλλαγή των πληθυσμών το 1922 με 1923, οι Θράκες σκόρπισαν σε όλο τον κόσμο. Άλλοι βρέθηκαν στην Αλεξάνδρεια, άλλοι στο Παρίσι και άλλοι στη Λιόν. Άλλοι βρέθηκαν στην Αθήνα, μεταξύ των οποίων αρκετοί εύποροι και άνθρωποι των γραμμάτων.
Αλλαγή σκητάλη. Είμαι η Αναστασία Δούμα.
Η Σοφία Κολέση. Ευαγγελία Τάνη.
Μας έκανε εντύπωση όταν διαβάσαμε από πόσο παλιά οι προγονείς μας βρέθηκαν στην Ανατολική Θράκη. Από τα αρχαία χρόνια, 8 αιώνες πριν από τη γέννηση του Χριστού, οι Έλληνες, πιεζόμενοι από διάφορους επιδρομείς, επεδίωξαν διέξοδο στα παράλια του Αιγαίου και του Εύξεινου Πόντου. Έτσι, επίκησαν όλα αυτά τα μέρη μαζί με αυτούς που κατέβηκαν από την κάτω του αίμου περιοχή και λέγονταν Θράκες.
Βλέπουμε στην ιστορία ότι οι Μιλίσσοι έρχισαν το 700 π.Χ. την Καρδία, στην οποία γεννήθηκε ο Μιλτιάδης. Οι Λέσβοι, τη Μάδητο, στον Ελίσποντο και την Άβυδο. Οι Φωκαοί, στη Λάμσαχο και στις ασιατικές ακτές απέναντι από την Καλλίπολη. Οι Αθηναίοι, το 600 π.Χ., με αρχηγό τον Μιλτιάδη, επικράτησαν σε όλη τη Χερσόνησο.
Οι Τούρκοι, που στην αρχή λέγονταν Σελτζούκοι, εμφανίστηκαν εκεί 2.000 χρόνια μετά τους Έλληνες, δηλαδή το 1100 μ.Χ. Ήταν ένας πολεμικός λαός που όταν οι Έλληνες επιδίδονταν στο εμπόριο, στα γράμματα, στις τέχνες και χτίζαν θέατρα, βιβλιοθήκες, στάδια, ναούς και παρθενώνες, αυτοί πολεμούσαν και λαιλατούσαν.
Έτσι, με συνεχείς επιδρομές, κατακτώντας κάθε φορά και ένα τμήμα της Μικράς Ασίας, εδραιώθηκαν και μέσα σε περίπου 300 χρόνια κατόρθωσαν να τους υποτάξουν, να κατακτήσουν το Βυζάντιο και να φτάσουν μέχρι τα πρόθυρα της Βιέννης. Όλα τα αρχαία μνημεία της Τρίας, της Περγάμου, της Εφέσου και όλων των πόλεων της Μικράς Ασίας μαρτυρούν τον πολιτισμό των Ελλήνων σε αυτό το κομμάτι της γης. Αυτή την υπέροχη πατρίδα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν για να βρεθούν διωγμένοι ανταλλαγέντες με Οθωμανούς εδώ, στη Μακεδονική γη. Μετά την άλωση λοιπόν, όλοι οι Έλληνες που βρίσκονταν στη Θράκη ριζωμένοι εκεί από το 800 π.Χ., όπως και οι άλλοι της Μικράς Ασίας και του Πόντου, δεν έπαψαν ποτέ να ζουν με το όνειρο ότι κάποτε θα έρθει και για αυτούς η μέρα της Λευτεριάς. Αργότερα, τον 20ο αιώνα, έβλεπαν την προέλαση των ελληνικών στρατευμάτων που ξεκίνησαν από την Λαμία και πέρασαν τον Εύρο ποταμό και δεν μπορούσαν να κρύψουν την αγωνία τους και τον ενθουσιασμό τους. Όταν υπογράφτηκε στις 18 του 1920 η Συνθήκη των Σευρών, που παραχωρούσε στην Ελλάδα την Δυτική Θράκη, την Ανατολική Θράκη μέχρι τα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης, την Μικρά Ασία και τα Δωδεκάνησα, παραλυρούσαν από χαρά και περηφάνεια, γιατί έβλεπαν να δικαιώνονται οι προσδοκίες τους. Επιτέλους, το όνειρο της Μεγάλης Ελλάδας των Δύο Ηπείρων και των Πέντε Θαλασσών ήταν πραγματικότητα. Θέρμανε τις ψυχές των σκλάβων 5 ολόκληρους αιώνες. Και στα κρυφά σχολιά, μαζί με τις προσευχές, οι ρασοφορεμένοι δάσκαλοι ψιθύριζαν. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Αλίμον όμως, πόσο λίγο κράτησε η χαρά τους, ούτε 2 χρόνια. Τα τρομερά σφάλματα της πολιτικής και στρατιωτικής μας ηγεσίας, αλλά και του λαού μας μη εξαιρουμένου, έφεραν τη μεγάλη, την πρωτόγνωρη καταστροφή.
Τόσο μεγάλη, όσο μεγάλη ήταν η επιτυχία της Συνθήκης των Σευρών, την οποία μόνοι μας καταπατήσαμε. Αθετήσαμε την υπογραφή μας και τρέχαμε να πιάσουμε την κόκκινη μηλιά. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό και υποστήκαμε αυτά που υποστήκαμε και που τις συνέπειές τους πλήρωσαν οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας. Ας γίνουν τουλάχιστον αυτά τα λάθη και τα παθήματα παράδειγμα, για να μην επαναληφθούν παρόμοιες τραγωδίες. Ο Κεμάλ, στην Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας, που έγινε για την πρώτη επέτειο της νίκης του, έλεγε: «Δεν πρέπει να λησμονόμεν ότι στη Μικρά Ασία δεν ιτήθη ο γενναίος ελληνικός στρατός. Η πολιτική του ηγεσία ιτήθη. Ο ελληνικός στρατός είναι αίτητος όταν είναι ενωμένος. Εγώ τους βρήκα διηρημένους και τους νίκησα».
Ο προπάπους μου, πάπος της μητέρας μου, πατήρ Αθανάσιος Γιαχτζής, στα βιογραφικά του σημειώματα για το Αγγελοχώρι, γράφει για τον δημοδιδάσκαλο Κυριάκο Βαφίδη και παραθέτει το ποίημα που έγραψε όταν εκδιώθηκε από την Ανατολική Θράκη. «Η κόρη η πανέμορφη, η μάγισσα η θεία, το γέννημα της ρίγης σας, η ζηλεμένη Θράκη. Κοιτάξτε πως κατήντησε. Θεέ, τι αδικία. Αντί πορφύρα και ντυτή, την έντυσαν μεράκι. Τα ειδόνια πλοιά δεν κελαϊδούν, τα δέντρα δεν ανθίζουν. Ο ουρανός των ήλιων στα σύννεφα τον κρύπτει. Τραγούδια του Ορφέως μας, λες, την αποκοιμίζουν. Κι η λύρα του σε έκσταση θαμβωτική την ρύπτει. Τις προποντίδος κύματα χτυπούν το περιγιάλι. Μη βρέχουνε τα πόδια της για η στερνή φορά. Ω, όχι, δεν χωρίζουνε από τη θερμή αγκάλι. Μια μέρα θα την φέρουνε ανέκφραστη χαρά. Εσείς μου προσφυγόπουλα, τον πόνο σας βαστάξτε. Σαν κλώσσα η πατρίδα μας ανοίγει τα φτερά. Ήβρισε από το στόμα σας ποτέ να μην πετάξτε. Θα δείτε τις πατρίδες σας σε λίγο τα νερά.
Στη συνέχεια θα ακούσετε τη συνέντευξη που πήρα από την αγαπημένη μου γιαγιά, την κυρία Ευαγγελία Δελγιαννάκη, κάτοικο της Καλλίπολης Πέλλας.
Γιαγιά, από πού καταγόταν οι γονείς σου?
Από τα Εξαμήλια στη Χερσόνησο της Καλλίπολης. Τα Εξαμήλια ήταν μια μικρή κωμόπολη όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ήταν Έλληνες, λίγες οικογένειες Εβραίων και λιγότερες Τούρκων. Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων ήταν αρμονικές. Θυμάμαι τη μητέρα μου να μας μιλάει για τη γειτόνισά της, την Αϊσέ, που ήταν καταπληκτική μαγείρισα. Η πλειοψηφία των κατοίκων ασχολούνταν με τη γεωργία και το ψάρεμα. Μας έλεγε η μητέρα μου πως πολύ συχνά, όταν είχε φουσκοθαλασσιά, ο γυαλός γέμιζε με θαλασσινά και τα μαζεύανε με τα κοφίνια. Οι παππούδες μου ήταν ο ένας κάλφας, δηλαδή εργολάβος, και ο άλλος είχε την τσίδικο, δηλαδή φούρνο.
Ποια γλώσσα μιλούσανε?
Μιλούσαν ελληνικά, τα οποία διδάσκονταν και στο σχολείο, το ενιατάξιο δημοτικό, στο οποίο διδάσκονταν και γαλλικά, όμως γνώριζαν και την τουρκική γλώσσα.
Πώς διασκέδαζαν οι άνθρωποι τότε?
Η διασκέδασή τους ήταν τα πανηγύρια και οι γάμοι. Το χωριό είχε δύο εκκλησίες, τον Αη Γιώργη που ήταν η μεγάλη και εκεί γινόταν το πανηγύρι, και το ξοκλήσι του προφήτη Λία. Στο πανηγύρι, κάθε νοικοκυρά έφτιαχνε φαγητά, πίτες και τα πήγαινε στην πλατεία του χωριού όπου στηνόταν χορός και μεγάλο γλέντι.
Πότε και υπό ποιες συνθήκες έφυγαν από τον τόπο τους?
Ο πατέρας μου στα 18 του είχε καταταγεί στον ελληνικό στρατό και με το στράτευμά του είχαν φτάσει μέχρι το Αφιόν Καραχισάρ. Εκεί τους έπιασαν εχμάλωτους και τους κράτησαν για 2 χρόνια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να μας διηγείται πως για να τους οδηγήσουν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης τους πήγαιναν άκρη-άκρη από το Σαγκάριο ποταμό και η τροφή τους ήταν αλμυρή κουλούρα, έτσι ώστε να διψάσουν και όποιος τολμούσε να σκύψει για να πιει νερό, οι Τούρκοι αξιωματικοί που ήταν πάνω στα άλογα του έπαιρναν το κεφάλι με τη σπάθα. Στην Ελλάδα ήρθε με την ανταλλαγή των πληθυσμών σε ηλικία 22 χρονών. Η μητέρα μου με την αδερφή της, ορφανές και από τους 2 γονείς, 20 και 22 χρονών αντίστοιχα, έφυγαν στις αρχές του 1922, πριν ξεκινήσουν οι διωγμοί, γιατί τους είχε ενημερώσει ο δάσκαλος του χωριού, ο οποίος είχε έρθει 1 χρόνο νωρίτερα στην Ελλάδα, να φύγουν όσο πιο γρήγορα γινόταν, γιατί τα πράγματα θα ήταν πολύ άσχημα. Ήρθαν με το καράβι στη Θεσσαλονίκη και από εκεί εγκαταστάθηκαν στον νομό Πέλλας, η μισή στο χωριό Καντίνοβο, μετέπειτα Γαλατάδες, και η άλλη μισή στο χωριό Καράντζα, μετέπειτα Καλλίπολη, όπου παντρεύτηκαν, έκαναν 4 κορίτσια και 1 αγόρι και πέθαναν. Ο πατέρας μου στα 68 χρόνια και η μητέρα μου στα 90 της.
Ακολουθεί η μαρτυρία του κυρίου Ιωάννη Σαρή, κατοίκου Καρδίας Θεσσαλονίκης.
Πότε γεννηθήκατε?
Στις 3 Ιουνίου του 1908, γιατί στις 11 Ιουνίου έγινε η τουρκική δημοκρατία που την έλεγαν Χουριέτ.
Γεννηθήκατε στο Πλαγιάρι?
Ναι.
Στο Πλαγιάρι κατοικούσαν και Τούρκοι?
Είχε Τούρκους, αλλά ήμασταν χωριστά. Τούρκοι λίγοι ήταν. Μάλιστα, είχε και έναν Τούρκο αξιωματικό που έθαψαν εκεί. Πασάς ήταν αυτός και πολεμούσε να γίνει δημοκρατία. Και όταν έγινε, πέθανε. «Έγινε δημοκρατία», φώναζε ένας άλλος. «Σήκω, γαζί σου, Λεϊμάν Πασά, έγινε εκείνο που είπες».
Πόσες εκκλησίες είχατε στο Πλαγιάρι?
Μια εκκλησία ήταν και μια Παναγιά, μικρή εκκλησία. Μάλιστα, είχαμε και ένα μετόχι του Αγίου Όρους που είχε και κτήματα. Εκκλησά και έξω είχαμε πολλά. Είχαμε τον Άγιο Ιωάννη έξω από το χωριό.
Υπήρχε τζαμί στο χωριό σας?
Όχι, τζαμί δεν υπήρχε. Μόνο το μέρος όπου έθαψαν τον Τούρκο και το είχαν σαν τζαμί.
Σχολείο ελληνικό υπήρχε στο χωριό σας?
Ναι.
Μαθαίνατε ελληνικά και τουρκικά?
Μόνο ελληνικά.
Η σχέση με τους Τούρκους χωριανούς σας πώς ήταν?
Ήξεραν και οι Τούρκοι ελληνικά, αλλά και τα τουρκικά τα ήξεραν όλοι, ακόμη και οι δικοί μας. Αφού όταν ήρθαμε εδώ, οι Τούρκοι που τους βρήκαμε εδώ, συζητούσαν μαζί μας και έλεγαν: «Πού τα μάθαν τα μικρά τόσα τουρκικά?»
Στο Πλαγιάρι κάτοικοι ασχολούνταν με τη γεωργία?
Με τη γεωργία, βέβαια.
Τι καλλιεργούσατε κυρίως?
Αμπέλι πολύ λίγο είχαμε. Κουκιά σπέρναμε, ρεβίθια, στάρια. Στη Μικρασία που πήγαμε το 1918, κάτσαμε κάμποσο καιρό. Από το Πλαγιάρι και πάνω, έως το Νέο Εξαμήλι, αυτοί έφυγαν όλοι. Εμείς μείναμε, γιατί ο ελληνικός στρατός ήλθε μέχρι την άκρη του χωριού μας. Δεν πέρασε κάτω στην Καλλίπολη. Τους σταμάτησαν οι Γάλλοι, δεν τους άφησαν να περάσουν. Απ' έξω από το χωριό μας σταμάτησαν και έλεγαν ότι θα γίνει αυτονομία. Θα ήταν και Γάλλοι μέσα, θα ήταν και Εγγλέζοι, και γι' αυτό να καθίσουμε. Τελευταίοι μείναμε στο χωριό. Μάλιστα, ένας ψάλτης είχε πάρει ένα ζευγάρι βόδια και πήγανε οι Τούρκοι και τα ζητήσανε και δεν τα έδωσε. Στο δρόμο τον περίμεναν και τον σκότωσαν τον άνθρωπο. Είχε και ένα αγοράκι, Βασίλη τον έλεγαν, το σκότωσαν και εκείνο. Και ύστερα, άμα έγινε αυτό, ξεσηκώθηκαν όλοι. Εμείς πήγαμε στην Καλλίπολη. Ο παππούς μου είχε έναν φίλο, Τούρκο, και μας φιλοξένησε αυτό το βράδυ. Η Καλλίπολη είχε γεμίσει κόκκινη σημαία. Δεν έβλεπες πουθενά τίποτα άλλο. Το πρωί όταν φύγαμε, μας πήρε με το αμάξιο Τούρκος κάτω, στο Μουράγιο. Τελευταία αγκαλιάστηκαν οι παππούδες μας. Μας έφεραν εδώ.
Στην Ελλάδα ήρθατε με καράβι?
Με καράβι. Ήταν ελληνικό. Το είχαν δωρήσει οι Γερμανοί. Κωνσταντινούπολη το ονόμασαν. Ήταν πολύ μεγάλο. Όλη η Θράκη, τη Χερσόνησο Καλλίπολη πήρε μέσα.
Θυμάστε πόσες μέρες ταξιδεύατε?
Α, πού να θυμάμαι. Πάντως κάναμε πολλές μέρες. Ήταν πολύ μεγάλο καράβι. Δεν υπέφερε ο κόσμος. Παλιό μεν, αλλά πολύ μεγάλο.
Όταν είσαστε στο χωριό σας, πώς μάθατε ότι πρέπει να φύγετε?
Μας ειδοποίησαν. Η αστυνομία ήταν δικιά μας. Και ένα βράδυ οι Γάλλοι που ήταν εκεί συζητούσαν με τα παιδιά και έλεγαν: «Πού θα πάτε?» Έλεγαν: «Η δική μας Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, μπούμ μπούμ». Δηλαδή, και στη Θεσσαλονίκη θα σας βομβαρδίσουν.
Εδώ που ήλθατε, η καρδία ήταν τουρκοχώρη?
Ναι, τουρκοχώρη ήταν. Αφού εμείς με τον Τούρκο κάναμε συνεταιρισμό. Μας έδωσαν ένα βόδι. Ένα βόδι βάζαμε εμείς, ένα ο Τούρκος και οργώναμε. Ύστερα που έφυγε ο Τούρκος, τα πήραμε όλα εμείς. Οι Τούρκοι φύγαν από εδώ το 1922. 6 μήνες κάθισαν, δεν έκαμαν παραπάνω. Έγινε η ανταλλαγή, ερχόμασταν εμείς, έφευγαν αυτοί.
Εσείς εγκατασταθήκατε σε σπίτια Τούρκων?
Σε Τούρκων. Εμείς στο τζαμί καθόμασταν. Είχαν ένα έκυμα τζαμί.
Εδώ ασχοληθήκατε με τη γεωργία?
Βεβαίως με τη γεωργία. 2-3 φορές έκαναν προσωρινή διανομή. Το 1932 έγινε οριστική διανομή. Πήραμε κλήρο. Από το 1922 έως το 1932 ήταν κοινά τα χωράφια.
Στην πατρίδα πίσω πήγατε?
Όχι.
Κάποιος χωριανός σας πήγε?
Πήγανε. Και εμένα μου είπαν να πάω, αλλά εγώ δεν θέλησα να πάω. Πήγαν πάντως πολύ δικοί μας.
Τι σας είπαν, άλλαξε το μέρος?
Όλα χαλασμένα ήταν. Μόνο ντουβάρια βρήκανε. Εμείς που ήλθαμε εδώ, είχαμε σκοπό να πάμε πίσω. Σε λέγω, όταν πίναμε κρασί, λέγαμε: «Άντε, και καλή πατρίδα». Είχαν σκοπό να ξαναπάνε.
Ελπίζετε δηλαδή ότι θα γυρίσετε πίσω?
Ναι. Αφού ο παππούς μου μας έγραψε 4 χρόνια μικρότερους. Εγώ ήταν να πάω στρατιώτης το 1928 και πήγα το 1932. Σκεφτόταν ότι σε 2 χρόνια θα γυρίσουμε πίσω. Να μην πάμε στρατιώτες.
Σε μία άλλη συνέντευξη μας είπαν: «Μισούσαν κάθε τι το ελληνικό οι Τούρκοι. Μισούσαν βαθιά, αστήρευτα τους Έλληνες. Ακόμη πιο πολύ όμως, μισούσαν τους Μικρασιάτες που υπηρετούσαν στο στρατό μας. Τους καταδίκαζαν σε μαρτυρικό θάνατο όταν τους ανακάλυπταν. Τίποτα δεν μισούσαν περισσότερο από τους Μικρασιάτες, εκτός από τους Τσολιάδες».
«Μας επλησίασαν ένας αξιωματικός», γράφει ο Χρήστος Πανομανόλης, «με στρατιώτες φορτωμένους με τσιγάρα. Θα τα προσέφερε δήθεν σε όσους θα του έδιναν την πληροφορία που ζητούσε. Σε ήταν ασερβάρ μου. Ρωτούσε αν είχαμε μεταξύ μας τσολιάδες, διαβολοστρατιώτες. Αυτοί τους είχαν κάψει την καρδιά. Αυτοί τους είχαν εξευτελίσει σε τέτοιο βαθμό που ενόμιζαν πως οι τσολιάδες μας ήσαν υπεράνθρωπα πλάσματα. Καραμπιπέρβάρ μου. Ρωτούσαν αν ήταν εχμάλωτος και ο πλαστήρας. Έτσι τον έλεγαν οι Τούρκοι».
Αναζητούσαν τον πλαστήρα μεταξύ των εχμαλώτων, αν ήταν ποτέ δυνατόν. Την ίδια στιγμή ο πλαστήρας τετανομαχούσε στο Σαλιχλή. Και δεν είχε πει ακόμα τελευταία του λέξη. Εκεί κάτω, στην Ερυθρέα, εν ώψη των πλοίων που θα τους μετέφεραν στα νησιά μας, οι άνδρες τους στάθηκαν για μία ακόμη φορά. Στάθηκαν για να αποχαιρετήσουν τους Τούρκους με το καυτό τους μολύβι.
Η αλήθεια είναι πως ο στρατός μας είχε φύγει και ο πλαστήρας το ίδιο. Η Σμύρνη ήταν ανυπεράσπιστη στα χέρια των Τούρκων. Κι όμως δεν τολμούσαν να την πειράξουν. Δεν ήταν δυνατό να τολμήσουν όσο ζούσε ένας άνθρωπος. Δεν κρατούσε στα χέρια του τη στραταρχική ράβδο. ούτε ήταν ζωσμένος με φυσεκλίκια. Τα ράσα ανέμιζαν στο στήθος του και η επιμαντορική ράβδος ήταν το όπλο του. Ήταν ο Χρυσόστομος Μύρνης. Τόσα χρόνια θρηνεί η φυλή μας το μαρτυρικό θάνατο του ιεράρχη. Τόσα χρόνια και η ανάμνηση της υπέροχης αυτοθυσίας του, ενός μαρτυρικού τέλος που μόνο ο Χρυσόστομος μπορούσε να υπομείνει, δεν αφήνει την πληγή να κλείσει, τη λύθη να σβήσει το παρελθόν. Ο Χρυσόστομος ήταν ο παλαιολόγος της Εκκλησίας μας και ακόμη πιο μεγάλος. Ο τελευταίος της στρατιάς του μαχόμενου κλήρου μας. Και έπεσε στις επάλξεις, στην πύλη του Ρωμανού.
Η μικρασιατική καταστροφή αποτελεί ένα ολικό γεγονός, μια ιστορική τομή μεγάλης βαρύτητας που διαβρώνει όλες τις πτυχές της μετά το 1922 ιστορίας. Είναι γι' αυτό το λόγο κυριολεκτικά δραματική. Ακύρωσε με τον δραματικότερο τρόπο τη μεγάλη ιδέα που είχε εμπνεύσει τη μικρή Ελλάδα για πολλές δεκαετίες, με μια ήττα που χάραξε οριστικά τα σύνορα του ελληνικού έθνους κράτους. Πολύ πιο σημαντική από την ίδια την ήττα ήταν η προσφυγιά, ο ξεριζωμός των ελληνικών πληθυσμών.
Ο όρος καταστροφή που καθιερώθηκε παραπέμπει σε αυτή την όψη των ιστορικών γεγονότων και σαφώς υπερβαίνει τη στρατιωτική ήττα. Γι' αυτό η μικρασιατική καταστροφή δεν είναι απλώς ένα πολιτικό, διπλωματικό ή στρατιωτικό γεγονός. Άγγιξε βαθιά τη συλλογική μνήμη και δημιούργησε τραύματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία μέσα από τους επιγόνους της γενιάς της καταστροφής.
Θα πρέπει δηλαδή η θεώρηση της μικρασιατικής καταστροφής να διευρυνθεί πέρα από τα επίπεδα της ανθρώπινης και της εθνικής τραγωδίας. Ο χαρακτήρας της ανθρώπινης τραγωδίας είναι πρωταρχικός εξαιτίας του φρικτού μαρτυρίου των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων, της βίας και της βαρβαρότητας, αλλά και του σπαραγμού του ξεριζωμού από τα πατρογονικά του σώματα ανθρώπων τελείως αμέτωχων στα γεγονότα, ιδίως των τουρκόφωνων Ορθοδόξων της Καπαδοκίας και άλλων περιοχών του εσωτερικού. Στο επίπεδο αυτό, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ο σπαραγμός του ξεριζωμού υπήρξε κοινό βίωμα για τους χριστιανούς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και της Θράκης, αλλά και για τους μουσουλμάνους πρόσφυγες της Μακεδονίας και της Κρήτης, που υπέστησαν και αυτοί, παρά τη θέλησή τους, τις συνέπειες της Σύμβασης της Λοζάνης. Κατανοητή είναι επίσης η φροντίδα για την εθνολογική πτυχή της καταστροφής, δεδομένου ότι η συντριβή του 1922 και η συνακόλουθη ανταλλαγή των πληθυσμών σήμαινε το οριστικό τέλος της μακραίωνης ελληνικής παρουσίας στις ανατολικές ακτές του Αιγαίου, στην Ανατολική Θράκη, τις μικρασιατικές ακτές του Ευξήνου Πόντου, όπως και στο εσωτερικό της μικρασιατικής Χερσονήσου, έως τα βάθη της Ανατολής, το Κουρδιστάν και τις χώρες του Άνω Ρου, του Τίκρη και του Εφράτη.
Στο επίπεδο αυτό, θα πρέπει να εστιάσουμε σε μια σύγκριση των διατάξεων των συνθηκών των Σεβρών και της Λοζάνης αντίστοιχα, σχετικά με τα εδαφικά όρια του ελληνικού κράτους. Το τμήμα του κυρίαρχου εδάφους που έχασε ουσιαστικά η Ελλάδα με τη συνθήκη της Λοζάνης ήταν η Ανατολική Θράκη. Όσοι θρηνούν τον καταποντισμό της Μεγάλης Ελλάδας, των Δύο Υπήρων και των Πέντε Θαλασσών, δεν πρέπει να ξεχνούν ότι στη Μικρά Ασία η Ελλάδα δεν έχασε κυρίαρχο έδαφος, γιατί δεν της είχε ποτέ επικυρωθεί η κυριαρχία των περιοχών, των οποίων η διοίκησή της ανατέθηκε ως εντολή της συμμαχικής διάσκεψης. Αντίθετα, στην Ανατολική Θράκη, το ελληνικό κράτος είχε πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα και η στρατιωτική εκένωσή της το φθινόπωρο του 1922 ισοδυναμούσε με ακροτηριασμό του εθνικού χώρου.
Με την Ανατολική Θράκη, η Ελλάδα έχασε όχι μόνο το κυρίαρχο εθνικό έδαφος, αλλά και τον μόνο χώρο από τα εδάφη της Συνθήκης των Σεβρών, όπου η χριστιανική πληθυσμική πλειοψηφία ήταν αδιαφυσβήτητη. Ένα χώρο μεγάλης οικονομικής σημασίας από την άποψη της γεωργικής παραγωγικότητας, τη διέξοδο στη Μαύρη Θάλασσα και τη συμμετοχή της στον έλεγχο του Ολυσπόντου. Η σημασία μερικών από τους παράγοντες αυτούς μπορεί να συνειδητοποιηθεί μόνο στο φως σημερινών πιέσεων και απειλών της Τουρκίας εις βάρος Ελλάδας, των ερισμάτων που ακριβώς οι ίδιοι αυτοί οι γεωγραφικοί παράγοντες της παρέχουν για να στηρίξει τις διεκδικήσεις της.
Η εκδίωξη των ανθρώπων από τα σπίτια τους, τον τόπο τους, υπήρξε τόσο πικρή και άδικη για όλον αυτόν τον προσφυγικό κόσμο, όχι μόνο στην ελληνική εκδοχή της προσφυγικής εμπειρίας, αλλά και στην επαναλαμβανόμενη σήμερα πλέον σε παγκόσμια κλίμακα και με δυστυχώς αποκαρδιωτική συχνότητα εκδήλωσή της. Είναι αυτή μια πραγματικότητα του κόσμου της μετανεωτερικότητας που πολιορκεί συχνότατα τις συνειδήσεις μας με τους τόσο αμεσότερους τρόπους που προσφέρουν τα σημερινά συστήματα επικοινωνίας, μέσω κυρίως της ψηφιακής εικόνας, που αναμεταδίδει μαζικά την αθλειότητα της προσφυγικής καθημερινότητας, αλλά απλώς υπενίσθεται την απεχθέστατη αιτιολογία της. ο κύριος Στράτος Στεφάνου, από την Καρδία, με πολύ χαρά μας δάνεισε τα πολύτιμα λειτουργικά βιβλία του πρόσφυγα παππού του, πατρός Ιωάννης Ακελαρίου. Στα βιβλία αυτά της Εκκλησίας, ο ιερέας κρατά στις τελευταίες σελίδες τους ημερολόγιο, καταθέτει τις σκέψεις και τις οικονομικές υποχρεώσεις του εκεί, προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Περιγράφει πώς οι Τούρκοι κατέστρεψαν τα σπίτια των διωχθέντων Ελλήνων και στη συνέχεια πώς έσπευσαν οι Έλληνες με την επιστροφή τους να τα επιδιορθώσουν, πιστεύοντας πως έτσι οι μουσουλμάνοι θα συγκινούνταν και δεν θα τα πείραζαν. Γράφει. Την 4η Αυγούστου 1921 αρχινήσαμεν συν Θεό Αγίο να καθαρίσουμε τα κατεστραμμένα οικίας μας. Και αλλού σημειώνει. Μας εκόστησεν η οικία μας φράγκα 11.000 εκτός πατώματα και ταβάνια. Τουρκική λίρα προς 65 δραχμάς. Το έτος 1922 Νοεμβρίου, ετουρκική αρχέ, τα περιέλαβαν όλα από τα ελληνικά αρχάς και έφυγεν όλος ο ελληνισμός εξ όλης της Ανατολικής Θράκης.
Έφερνε κρύο νερό και τις γύρεψα να πιω. Έφερνε κρύο νερό και τις γύρεψα να πιω.
Πήγε ρίθα κρότησα, με κάνες κι αρρώστησα. Με κάνες κι αρρώστησα, πήγε ρίθα κρότησα.
Γράφει ο Ηλίας Βενέζης στο έργο του Μικρά Ασία Χέρε. Είναι σχεδόν θαύμα το πώς επέζησε, κάτω από την τρομερή πίεση, μια χριστιανοσύνη 1,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτών που καταφύγανε στην Ελλάδα μετά την καταστροφή του 1922. Έπρεπε να είμαστε πάντα καλύτεροι από τους κυριάρχους μας. Πιο ζωντανοί, οι κεραίες πιο ευαίσθητες, η γνώση αυθεντική, για να μην αφομοιωθούμε και να μην συνθηκολογήσουμε. Αυτή η ψυχή ήταν και το ουσιώδες που πήραμε, μαζί με τους Αγίους μας και με τους μπόγους στα ρούχα που μας άφησαν να πάρουμε, όταν εγκαταλείπαμε τη Μικρασία. Αυτό μας έσωσε και εδώ. Ήταν η μυστική πηγή μας, που μας βοήθησε να μην χαθούμε μέσα στη συμφορά.
Ο ποιητής...
Στο ορόσημο των 50 χρόνων της μικρασιατικής καταστροφής, θέλουμε να σταθούμε οι Έλληνες, ο καθένας ενώπιον, με αυστηρότητα προς τον εαυτό μας. Να μετρήσουμε ό,τι πράξαμε. Να δώσουμε λόγο στους πατέρες μας για το τάλαντο που μας κληροδότησαν φεύγοντας, για αυτό που θα αφήσουμε εμείς στα παιδιά μας φεύγοντας. Μπορούμε να πούμε με ήσυχη καρδιά πως ό,τι έπρεπε το επράξαμε σωστά.
Ο ποιητής Μακ Λίτς, άλλοτε υφυπουργός των εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είχε έρθει προετών στην Ελλάδα. Ζήτησε να με γνωρίσει, επειδή είχε διαβάσει την αγγλική έκδοση της Αιωλικής Γης και τον πρόλογο του Λοένς Ντουρέλ, μου είπε: «Τι ξέρουμε εμείς από αυτό το χαμένο παράδεισο που μας περιγράφεται, από την άγνωστή μας Ανατολή σας? Ωστόσο, με τον τρόπο που το ζείτε εσείς στις αναμνήσεις σας, αυτό το πράγματι υπάρξοντα παράδεισό σας, ξυπνάτε σε εμάς την νοσταλγία του δικού μας, του προσωπικού, του χαμένου μας φανταστικού παραδείσου».
Πολεμήσαμε για την Ελλάδα αυτή και καταματώσαμε. Συνθηκολογήσαμε το πεπρωμένο όταν χρειάστηκε να συνθηκολογήσουμε. Πεινάσαμε και είδαμε τα παιδιά μας να πέφτουν στους παγωμένους δρόμους για να μην ξανασηκωθούν πια. Χρειάστηκε να μαζεύουμε τους νεκρούς μας από τα κάρα στους δρόμους και να τους στάβουμε άκλαυτους σε ανώνυμους τάφους. Χυμνοί, πεινασμένοι, ανέστη, δεν αφήσαμε να εμφανιστεί η ψυχή μας και το σώμα μας.
Η προγονική εύκλια, η αγάπη του τόπου μας, το πάθος για το χώμα και για την ιστορία μας, το φιλότιμο, να μην ντροπιαστούμε και να μην ντροπιάσουμε το όνομα που μας κληροδότησαν. Όλα είχαν γίνει φωτιά που μας έκαιγε και φώτιζε τον δρόμο μας. Λέμε προς δόξα τω Θεώ πορευτήκαμε καλά και δεν λυγίσαμε. Με το χέρι στην καρδιά μπορούμε να πούμε πως όταν ήρθε η ώρα να περάσουμε από τη στενή πύλη, περπατήσαμε με το μέτωπο ψηλά γιατί είχαμε κάνει το χρέος μας.
Στο σύνολο των 50 χρόνων από τη μεγάλη καταστροφή, ύστερα από τόσο πάθος που ζήσαμε, κρατούμε σκεπή και παραστάτη μας ένα όραμα για τον άνθρωπο καθαρά ελληνικό. Μια αίσθηση της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας που είναι ταυτόσιμα με την αρετή.
Ο γέρος παππούς μου, ο Ιάκωβος, προσφυγόπουλο βασανισμένο, κρατισμένος ανάμεσα στα παιδιά και τα εγγόνια του, διηγείται την οδήγηση των παιδικών του χρόνων, τις εμπειρίες και τα γεγονότα που έγιναν σταθμό στη ζωή του και του σημάδεψαν τον χαρακτήρα. Δεν παραλείπει δε, πάντα να καταλήξει στις συμβουλές.
Παιδιά μου αγαπημένα, γράψετε άσβεστα στο μυαλό σας τα λόγια του παππού σας, που του τα δίδαξε το σχολείο της ζωής. Για να έχετε την ευλογία του Θεού και να λάβει πάντα μέσα σας ο ήλιος της χαράς, γεμίστε την καρδιά σας από καλοσύνη και αγάπη για όλους τους ανθρώπους, σε οποιαδήποτε φυλή και να ανήκουν. Πλησιάζετε στοργικά εκείνους που υποφέρουν, προπαντός τους μοναχικούς ανθρώπους και τα ορφανεμένα παιδιά, που νιώθουν μέσα τους φόβο και ανασφάλεια και έχουν ανάγκη από αποκούμπι και προστασία.
Αναστενάζει βαθιά όταν προφέρει τη λέξη παιδιά, αναλογιζόμενος τα τόσα ψυχικά τραύματα που είχε υποστεί στην παιδική του ηλικία.
Τότε, παιδιά μου, θα είστε σωστοί άνθρωποι. Τότε θα ξεχωρίζετε σαν τα μυροβόλα λουλούδια ανάμεσα από τα αγκάθια που δυστυχώς αφθονούν στη σημερινή κοινωνία. Αξίζει να αναφέρουμε μια συναρπαστική εμπειρία που είχαμε και ιδιαίτερα χρήσιμη με την επίσκεψή μας στο Προσφυγικό Αρχείο της Καλαμαριάς, όπου μας δόθηκε η ευκαιρία να ξαναγηθούμε στη βιβλιοθήκη, όπου φυλάσσονται σημαντικά αρχεία του προσφυγικού ελληνισμού. Ιδιαίτερη αίσθηση μας έκανε το ντοκιμαντέρ με τα λιπαντήρια της Καλαμαριάς, όπου περνούσαν οι άμυροι πρόσφυγες για να απολυμανθούν. Στη συνέχεια, ακολούθησε η δεύτερη στάση μας στο Προσφυγικό Μουσείο της Νεάπολης, όπου εκεί ο ευγενέστατος και πολυμαθής κ. Κωνσταντίνος Νίγδελης μας έκανε μια περιήγηση στο χρόνο αλλά και στο χώρο. Στον πρώτο όροφο είδαμε εικόνες, οικιακά σκεύη της εποχής, κοσμήματα, σφραγίδες, υφαντά, πύληνα δοχεία, μουσικά όργανα. Ενώ τελικά καταλήξαμε με μια επίδειξη εφημερίδων της εποχής στις αρχές του 20ου αιώνα. Με τον τρόπο αυτό πήραμε μια γεύση της πίκρας και του μεγάλου πόνου των προσφύγων που βάναυσε εκδιώθηκαν από τους Τούρκους το 1922 από τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη και τον Εύξεινο Πόντο. Και δεν ξεχνούμε ότι η εκπαιδευτική μας εκδρομή έλαβε τέλος με ένα υπέροχο γεύμα οργανωμένο από τους ιερείς του Καθεδρικού Ναού του Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους κατοίκους της Καρδίας που μας άνοιξαν τα σπίτια τους, μας έδωσαν συνεντεύξεις, μας έδειξαν φωτογραφίες, παλιά αντικείμενα, ήδη οικιακής χρήσης των προσφύγων. Ευχαριστούμε τον ιερέα της Καρδίας, πατέρα Νικόδημο Καζανά, που μας μίλησε για τα ιερά σκεύη και κοιμήλια που διασώζονται, αφού οι πρόσφυγες τα έφεραν εδώ από τις χαμένες πατρίδες. Τέλος, ευχαριστούμε και πάλι τον κύριο Δημήτρη Μακρύ και το FM 102 για τη φιλοξενία τους. Ευχαριστούμε πολύ τους μαθητές μας που είναι μαζί μας εδώ, στο στούντιο, τον Κυριάκο Σαμπαρδάνη, τον Παναγιώτη Καραούζα, τον Μάριο Σμάνη, την Κυριακή Γιαλαμά, τη Χρύσα Σαρή και τη Μαρία Καζανά. Επίσης και τους υπόλοιπους συμμαθητές μας από το ΓΑΜΑ 1 και ΓΑΜΑ 2 που δούλεψαν μαζί μας στο πρόγραμμα αλλά δεν είναι σήμερα μαζί μας εδώ. Ευχαριστούμε και τους γονείς που μας μετέφεραν. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Να είστε όλοι καλά και να έχετε μια υπέροχη μέρα.
Σάββατο βράδο που την πρώτο είδα. Έφερνε κρύο νερό και της γύρεψα να πιω. Έφερνε κρύο νερό και της γύρεψα να πιω.
Πήγε ρίθα κρότησα, με κάνες κι αρρώστησα. Με κάνες κι αρρώστησα, πήγε ρίθα κρότησα. Thank you.
πουθενά. Τέτοια νιάτα κι όμορφια δεν είδα εγώ τη είπα. Κοίνη δε μου μίλησε, τράπηκε κοκκίνησε. Κοίνη δε μου μίλησε, τράπηκε κοκκίνησε.
Με κάνες και αρρώστησα, με κάνες και αρρώστησα, τι γέρι θα κιώτησα.
Τα χιόλα τέρια στα χίλια κερασένια. Μαύρα μάτια σαν ελιά και ολόξα τα μαλλιά. Μαύρα μάτια σαν ελιά και ολόξα τα μαλλιά.
Την κερίθα νιώτησα, με κάνες και αρρώστησα. Με κάνες και αρρώστησα, την κερίθα νιώτησα.